Iruñerrian gaur, albisteak.
Urteak dituen 10 hilabete terdi hauetan, 911 emakume hartatu ditu Nafarroko gobernuko berdintasun sailak indarkeria matxistatik iesi. Iaz, epe berean izandakoak baino 123 gehiago dira bai. 123. Salaketek ere goruntz egin dute aurten, dagoeneko 1213 emakumeek komisaldegi, polizia edota arretaguneetara jo baitute beren inguruan pairatzen ari direna salatzera. Zifra honek ere goruntz egiten du. Nafarroko gobernuak emandako datuak dira, azaroaren 25eko kanpainaren aurkezpenean. Egun horretan, indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko egunean, emakume hauek bakarrik ez daudela azpimarratu nahi du Berdintasun Institutoak. Ez daude bakarrik erasuteoak izan direnak, irainduak, mehatxatuak, eta ez daude bakarrik beren harremanetan, beren inguruan dauden jarrerekin zalantzak ere dituztenak. Eba Isturiz, Nafarroko Berdintasunaren Institutoko zuzendaria da.
Que estamos a su lado, que si tienen dudas, si necesitan fuerza y apoyo, si conocen alguna persona de su entorno, también el mensaje va dirigido principalmente a las mujeres que están...
Kampainak indarra egin nahi du, foru erkidegoak eskaintzen duen babesarean, hazi egin den babesare eta biktimez aratago inguruari ere eragiten diotena. Horregatik, dei berezia egin du gobernuak herritarrei beren inguruan izan daitezken jarrera matxistak, erasokorrak, indarkeriazkoak ere salatzera. Gaur ezagutu ditugun datuen artean gainera, bereziki kezkagarria iruditu zaigu salaketa eta arreta estadistiken adinetik eratorritakoa. Indarkeria matxista ez omen delako belaunaldiz belaunaldi hobetzen den pandemia bat, tamalez ez goaz oberat. Azken urtean nabarmen igo dira 29 urte azpikoko emakume gazteek jartzen dituzten salaketak. Gaur egun guztien 140 dira. Ia erdia, salaketa guztien ia erdiak gazteek jartzen dituzte. Sentsibilizazio handiagoa dago haien artean noski, baina kasu salatzen badute indarkeria ere haien artean dagoelako da, eta hori da kezkagarriena. Zurekin gaude gogoratzen die emakume guztiei Nafarroko gobernuak azaroaren 25erako prestatu duen iragarkiak.
Badira bakardadean sufritzen diren zauri ikusezinak, hitz, keinu, jarrerak, ukabilkadak bezala jo, zauritu eta min ematen dutenak. Bakarrik sentitzen bazara, irten biderik gabe, indarkeriaren biktimei arreta integrala emateko taldeok, zure ondoan gaude, bizitza hobe baterantzko atea irekitzen laguntzeko. Emakumearen aurkako indarkeria ezabatzeko...
Indarkeria matxistak bukaerarik ez duen pandemia da, indarkeria matxista zabaldu egia dagoen izurrite eta ikustenari garen ez momentuz koronavirusak ere ez duetenik. Goruntz egiten ari dira nabarmen atzemandako kasuak, azken egunean 130 izan dira Nafarroan egindako 1.363 PCR eta testetan atzemandako koronavirus kasuak, hau da, positibo tasa 9.5 joan zaigu gaurkoan, badakizue osasunerako munduko erakundeak 5 jartzen duela gaitza kontrolpean izateko langa hori. Baina inzidentzia zaratago ospitaletako egoera da, hain zuzen orain Nafarroko gobernuak irizpidetzat hartzen duena neurri batzuk hartu edo ez erabakitzerako orduan. Kasu honetan, azken egunean 4 pertsona berri ospitaleratu behar izan dituzte, atzo sendagiri bat eman zen, beraz, une honetan 35 pertsona daude ospitaleratuta, haietako 8 zainketa intentsibotako unitatean. Pertsona bat gehiago hartatu behar izan dute ziuetan larri koronavirusarekin, beraz, azken astean izandakoak inalderatuta 2 gehiago, pertsona gehiago daude larri koronavirusarekin zainketa intentsibotako unitatean. Atzo zen eriotzarik izan koronavirusarekin, hori da daukagunen datu baikor bakarrazken 19 egunetan 4 pertsona zendu dira gaitzaren ondorioz edo gaitzarekin. Eta hain zuzen, horrexegatik, seigarren olatu baten astapenetan egon gaitezkela ikusita, Nafarroko gobernua hasi da lanean aplikatu daitezke neurri murriztaileak aztertzen. Pasaen astean aurreratu zuen Santos Induren kontsilariak eta hemen Euskal Herri Irratian kontatu genizuen. COVID pasaportea jarri duela mai gainean Nafarroko gobernuak eta egun hauetan gaueko aisialdi giroko tabernariekin eta baita kultura alorreko programatzaile eta enpresariekin ari direla eztabaidatzen COVID ziurtagiri hau nola eskatu eta nola ezartzea. Izan ere, Javier Ramirez, presidente ordeak, gaur azaldu duenez, hemendik aurrera hartu beharreko neurriak gehien bat txertoa jaso ez dutenei eragingo diete. Javier Remírez.
Son medidas quirúrgicas, medidas concretas y que especialmente se ceban o generan un mayor riesgo en aquellas personas que no han cumplido con la pauta completa o bien la pauta completa.
Beraz, hemendik aurrerako neurriak hain zuzen COVID txertoa jaso ez dutenei, neurriek COVID txertoa jaso dutenei eragingo diete, alaxe aurreratu du Javier Remírezek gaur esan bezala prentxaurrekoan. Bada, COVID pasaportea noski eskubideen alorrean ere bai pausu bat da, ez dakigu aurrera edo atzerako pausoa, eta horrexegatik gaur parlamentuan ere bai eztabaidagai izan dute. Astelenero bezala, bertan izan da Loizune Matre gure lankidea. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, seigarren olatua aipatu gabe gehienek goranzko joerarekin kezkatuta azaldu dira gaur parlamentuko taldeak. Nafarroako osasun departamentua zenbait sektoretan COVID pasaportea ezartzea aztertzen ari da, eta osasun irizpideen gainean arrozoituz gero begionez ikusiko lukete. Koronavirusaren datu baikorrenak azpimarratu nahi izan dituzte sozialistek. Nafarroa Espainiako estatuan proba gehien egiten dituen erkidegoa dela nabarmendu du Ramon Alzorriz Delunak, eta baita txertaketa prozesua ere.
Esa vacunación que ha sido extraordinaria se pues está viendo efectiva para no ingresar hospitalariamente.
Gero abaik berriz ohartarazi du tentuz begiratu beharko dela egoera epidemiologikoa. Okertuko balitz, neurriak hartu beharko liraketekela uste du Usue Barkos bozeramaileak.
Horri aurre egiteko beti prest egon behar gara onartzeko. Ez bakarrik administraziotik aurrera eramateko neurri berriak, kutsaduraren kontrako neurri berriak, baizik baita ere gure egunoreko bizitzan horrela ikusteko.
Zentzu honetan, uste du COVID pasaportea kutsatzeak gelditzeko erramienta gisa kontuan hartu beharko litzatekeela beste erkidego batzuetan eta Europan erabiltzen ari diren heinean. EH Bilduk azpimarratu du berriz, oraindik ez dagoela proposamen zehatzik mai gainean pasaportearen inguruan. Ez dutela uste jarrera politiko kontua denik, baizik eta osasun irizpideenpean hartu beharreko erabaki. Eta neurri zehatzik aipatu gabe, argiagoa izan da aldoguko Mikel Buil.
Nos quedamos a la espera esta semana de las decisiones que se puedan tomar a nivel sanitario, porque entendemos que se deben tomar.
Neurri murriztaileak hartu behar direla uste du Alderdi Moreak. Navarra Sumak aldiz adierazi du daturik gabe ez duela ezin dutela adierazpenik egin.
Una falta de claridad y de transparencia absoluta por parte del gobierno y sin datos.
Kazetarien galderei erantzunez, Maria Txibiteren gobernua kritikatzeko baliatu du aukera, Javier Esparza eledunak transparentzia falta egotzi dio.
Guazen bezalako gaia jorratzera, eta euskerari erreparatuko diogu jarraian. Asteburuan hor dago ekimena ezagutu baitugu Nafarroako hegoaldetik iristen zaiguna, hain zuzen zonifikazioa gainditzeko asmoarekin bertako euskaldun eta euskaltzaleak bildu baidira kortesko adierazpena sinatzen. Loizuna ematera.
Que viva Navarra, que viva euskera, de Cortes Avera, Diana.
Horrela abiatzen da Cortesko adierazpena hizkuntza eskubideak aldarrikatzeko sortu duten hor dago ekimenaren elkartearen sortzeagiria. Hizkuntza eskubideak bermatze aldera euskararen legeak ezarritako zonifikazioa oztopo handia dela uste dute egitasmoaren sustatzaileek.
Gaur egun ordea gure eskubideak mugatzen dituen oztopo bat da Nafarroa. Hiru hizkuntza eramutan banatzen dituen hori. Euskalduna, istoa eta ez euskalduna.
Banaketa administratibo hori diskriminazio, desberdinkeria eta desadestasun iturri dela adierazi dute, erakunde sortu berriaren arduradunen esanetan errealitate soziolinguistikoa ezin da aitzakia izan hizkuntza eskubideak murrizteko. Euskarak eta gaztelaniaz parez pare egon beharko luketela aldarrikatu dute eta horregatik zonifikazioari hor dagoa jo nahi diotela adierazi dute.
Erronka bota nahi dugu, punta batetik bertzera joan ez dena. Foru komunitateko leku, herri, kontzeju, individu eta hiri guztiak zeharkatuz.
Bereizkeriarik, segregaziorik edo eskubiden urraketari gabeko etorkizuna irabazi nahi dute, eta horretarako dei egin diete Nafarroko udalerri guztietako biztanle eta lor guztietako eragilei Korteseko adierazpenarekin bat egin dezaten. Dadozen hilabeteetan gainera ekintza eta mobilizazio gehiago eginen dituzte.
Euskarak ez du erabilera normalizatua Nafarroan, hori agerikoa da, eta hainbat esparrutan ikus genezake. Esate baterako hezkuntzan gaur beste salaketa bat ezagutu dugu, LAB, Estelas eta ELA sindikatuek egindakoa. Bada, hain zuzen, Nafarroko gobernuko hezkuntza departamentutako praktiketako funtzionarioek pairatzen duten egoerari buruzko salaketa egin dute. Badakizue, irakasle guztiek praktikak egin behar dituztela, funtzionario plaza hartu aurretik, bada, hain zuzen, praktika horietan ematen zaien formakuntza ematen zaizkien ikastaroak ez direla euskaraz salatu dute, esan bezala gaur, Labek, Steilasek eta Elak, Hortziri arte Lab sindikatuko bozeramailea.
De ereduko plazak eskuratu dituztenak hain zuzen ere. Hau horrela izan arren, ikasturtea ziren hezkuntza departamentuak irakasle hauei prestakuntza osoa gaztelaniaz eskaini zien, ohi bezala. Soilik irakasleak eta Lab, Steilas eta Ela sindikatuak egoera hau salatzen hasi ginenean eskaini zien prestakuntzaren zati bat euskaraz egiteko aukera. Baina oraindik lan osasuna eta laneko arriskuen prebentzioa gaztelaniaz egitera behartuta daude. Hezkuntza departamentutik argudiatzen dutenez, atal hori emateko mediku euskaldunik ez dutelako.
Departamentuak irakasleentzat eskintzen duen prestakuntzaren 1,6 soilik eskaintzen da euskeraz, 1,80 gaztelaniaz izanik. Aurrela, praktiketako funtzionario kaltetuek sinadura bilketa bat eraman dute aurrera, ikastatxe desberdinetan egin behar den duten prestakuntza euskaraz ere izan dadin eskatuz, eta gaur, esan bezala, Labek, Steilasek eta Ela sindikatuek eraman dute hezkuntza departamentura. Bestelako protestak, bestelako mobilizazioak asteburu honetan izan ditugunak. Esate baterako pentsionistak atera ziren larun batean kalera, hain zuzen pentsion erreformaren aurrean dagoen mehatxua salatzeko, badakizue kotizazio urteak zabaldu nahi direla eta horrek pentsioetan murrizketa ekarriko duela salatu zuten Iruñeko karriketatik. Burlatako karriketan ordea izadi etxera ekimena ere bai izan genuen. Manifestazio jendetsu eta batez ere koloretsua izan zen larun batean egindakoa. Guraso unitz beren semea Laba txikiekin, Joaldun Txaranga eta Erraldoiekin gozatu zuten izadi txikiaren kasua salatzen zuten bitartean. Itxaso Torregrosa.
Izadi bizi da Aranjuezen, bere gurasoekin, hiru urte beteko ditu urtarrilean, eta ekiditen ez badugu, ba, kalera trabarko du, gurasoak espetxean utzita.
Egoera are larriagoa da gainera, koronavirusak ezarritako espetxe arauen ondorioz, izadi ezin izan baita espetxetik atera, duela urte terdi hasi zen pandemia dela eta.
Kara garria da ez, gu bizan dugu lehenbiziko pertsonan espetxea, urrunketa, eta berez oso oso gorra da. Eta orduan zera ez, ez dut ezan pentsatu nahi nolako izan behar den, nolako egora bizitza, zera ez, ume bat entzat, ez? Gainera momentu honetan, izadi badara matzaia hilabete pilo bat kalea esagutu gabe, orduan ba, ez, jaude dira tutakri txikia, baina bere, ez dakiz zer den txakur bat, ez? Ez dakiz zer den kotxe bat, ez? Ez azkenean aldaketa horri aurre egiteko, beharrezkoa ditu kalean aita eta ama izatea.
Larun batean burlatako kaleetan eskari zuzena egin zen beraz, hiru urte eskasekin izadi ez dadin bihurtu motxiladun aurberria, ez dezan hortzaroa pasa batetik bestera, kilometroak ibiliz gurasoen besarkada jasotzeko. Eta ez da, hain zuzen, gai hau lantzen den egun bakarra, izan ere, ostiral honetan bilkura berezia eginen du Nafarroko parlamentuak hortzaroari buruz, eta bertan, hainbat alderdik, izadiren gaiare bai eramango dutela, iragarri dute gaur Nafarroko parlamentuan.
Mozio baten bitartez eginen dute, espetxe erakundetako idazkaritza nagusiari eskatzen dio mozioak arditzala izadi Gutierrez Lizarraga adingabearen eskubideak ondoen zainduko dituen neurriak familia ingurumenarekin eta gurasoekin harremanetan jarraitzeko aukera emango diotenak, gurasoei etxetik gertu dauden espetxeetara eramateko aukera emanez. Geroa bai, EH Bildu aldugu eta Ezkerra taldeek aurkeztu dute mozioa, gainerako taldeek jarrera har dezaten gaiarekiko. Usue Barkos, geroa bai.
Ikusiko dugu kasu honen nondik norakoak eta espero parlamentuaren, Nafarroako parlamentuaren aho batez, hori gure itxaropena aho batez.
Aurrei zuzendutako politikei buruzko osoko bilkura monografikoa eginen dute ostiralean eta horretan landuko dute mozioa. Helburu gehiago ere izanen ditu bilkura horrek. Mikel Will aldugu.
A fin de mejorar la participación de los niños y de las niñas y de los jóvenes en política y en todas las acciones que les...
Aurrei zuzendutako politiken artean, guraso bakarreko familien gaineko politikako betzeko beharra aipatu du builek, aurreko legegintzaldian onartutako legea motz geratu baita alduguko bozeramailearen ustez.
Eta parlamentuan gaudelarik, gaur iragarpen bate aditu dugu, Navarra Sumaren eskutik, ez gaitu sorpresa zarrapatu, baina bueno, eskuineko koalizioak aurrekontuen kontrako zuzenketa orokorra aurkeztuko duela airagarri du Luizune.
Hala da, bai, edabidei egindako adierazpenetan Javier Espartzak esan du agerikoa dela, gobernuak EH Bildurekin lortutako akordioak kalte egiten diola enpleguaren sorrerari eta Nafarroaren garapenari, eta horregatik osatuko dute osoko zuzenketa. Neurri fiskalei osoko zuzenketa aurkeztuko ote dioten galdetuta dena den, ez dut argi esan zer eginen duten.
No está decidido en este momento y bueno, a nuestro juicio para nada es contradictoria una posición y la otra. Estamos
Datozen egunetan beraz argituko du eskuineko hirukoak zein jarrera hartzen duen zerga sistemarekiko eta zer proposatzen duten zehazki aurrekontuetarako osoko zuzenketan.
Mi esker Loizune, iritziaren tartea zabaltzeko ordua da. Txantreatik Isagi Gurenek egin diguzuta bea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Isa, hau da errealitatea, errepikatzen du Mikelekin darrez. Hau da errealitatea, hileran dagoen pertsona talde bat seinalatzen duen bitartean. Errotxapeako elkarri laguntza elkartean gaude eta goizean zehar dotzenaka familia janaria lortu ahal izango dute. Mikelek hurbiltzen ari den Algeriar eta Marokoar gazte talde bati deitzen dio. Nun bizi zeate galdetzen die. Kalean erantzuten dute. Begirada izugarri tristeak dituzte. Mikelek bikote bati deitzen dio. Nafarrak dira. Negozioa galdu dute pandemiaren ondorioz, ez dute laguntzarik aurkitzen eta etxegabetzeko zorian daude. Gizonak etengabe hitz egiten du. Haserre dago politikariekin. Eta oso atxekabetuta. Aurrerantzean, boksi botoa ematera behartuta egongo dela ziurtatu du. Baina denaz dira albiste txarrak. Dentista batek beraiekin kolaboratzea lortu dute eta behar duenari kontsulta egingo diote oso merke. Kasualitatez, dentista horrek eskuin muturraren aurka borrokatzeko modua dela dio. Beste mutil Marokoar dator. Mikel besarkatzen du. Irribarre egiten du, pozik dago. Elkarteak hainbat pisu lortu ditu eta gazteak kaletik atera du. Baita beste gazte batzuei eta semealabak dituzten bakarrik dauden emakumeei ere. Orain, batez ere gazte horiek prestakuntza izan dezaten eskatu du elkarteak. Aurrera egin ahal izateko eta kaletara ez itzultzeko ezinbesteko den zerbait. Ea administraziora iristen den mezua.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra. Optika Iruñan ere ikasturte berria. Aurrek begien bidez ikasten dutelako aurrei ikusmen azterketa egiteko garaia da. Betaurrekoetan diseinu eta marka guztiak ohiko bermearekin. Optika Iruña, Aliozko Monasterioa, 4 Donibane auzoan eta optikairuna.com webgunean.
Sagarrondotik sagarra edo sagarretik sagarrondoa, batek daki.
Argi duguna hauxe da, sagarra dela petritegi, petritegi dela sagarra.
Ezagutzen aldituzu sagarretik eratorritako gure edari guztiak, jatorri deitura, ekologikoa, zukua, saider.
Etorri petritegira eta dastatu gure sagarrek ematen dutena.
Petritegi, sagarra garelako.
Nork dio sofa eroso bat ezin dela polita izan? Zatoz eta diseinatu zure gustoko sofa dendan dugun irudeko ukipen pantaila erraldoian. Mila neurri eta kolore aukeran, zuk behar eta nahi duzun sofa hori izateko. Eta holkularitza behar baduzu, itzordua ardezakezu, ordu bete izango duzu zuretzat bakarrik. Zatoz, kompromisori gabe. Famalibin, zure erreferentziazko denda, Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Euskal Herri Irratia gertuko albisteak errepasatzen ari gara eta gaur oraingoan ere bai kirolari tartetxo laburra eskainiko diogu. Atzo protagonista izan baitu genuen Unai Laso pilotaria. Lauterriko finalera iritsi zen Bizkarretako pilotarien gaztea eta tamalez oso partida berdinduan azkenean Jokin Altunaren kontra ezin izan zuen. Hala ere, partida bikaina eskaini zigun Lasok.
Pena. Izugarrikin, ez, horre hon naiz, hor ikusi naiz partio guztian, ez, eta egia esan, ba, beste detaile baten gati, ba, galdu induk partidua, ba, hori, zabalera eman, txokoan eman diot, eta hor zegoen Jokin, eta, bueno, azkenean, ba,
Final handia Bilbon atzo, giro paregabearekin eta giro paregabeare bai espero da Nafarroako bertsolari txapelketaren final handian. Azaroaren 28an izanen da, Anaitasuna pabioian eta dagoeneko parte hartuko duten bertsolari guztien izenak ezagutu ditugu asteburu honetan.
Leitzan jokatu da Nafarroako bertsolari txapelketako hirugarren eta azken finala aurrekoa, 500 lagun baino gehiagoren aurrean. Nafarroako bertsozale elkarteak antolatu du eta leitzarrek sortutako giroa nabarmendu du gurean elkarteko Ander Perezek.
Nafarroako bertsolari txapelketan gudakigula bintzat ez da sekula pasa final aurreko hain jendetsu bat egitea. Bere momentuan herri aretoan egitekoa zen eta bueno, badakizue areto zaldatu genuela eta beldur pixkat bagenuen ere bai, ez? Alako areto handi batera eramanda nolako giroa sortuko ote zen eta bueno, azkenean nik uste dut saio beroa joan zela, jendeak gozatu zuela eta ikaragarrizko plaza izan zela.
Xavier Silveira, Eneko Fernandez, Julen Zelaieta, Joanes Illarregi, Iker Gorosterrazu eta Sarai Robles aritu ziren kantuan Leitzan, eta horien artean Joanes Illarregi eskuratu zituen puntu gehien, eta horren bestez, azaroaren 28an Iruñean jokatuko den finalerako sailkapen zuzena eskuratu zuen, non eta etxean.
Leitzako bertsolaria dugu Joanes Illarregi, eta atzo ba, Leitzan aritu zen, bere herrian, hori ere ustut bukaerako agurren nabarmendu zuela, eta bueno, nabaritzen giroan hori ere bai, ez, Leitzako bertako jende asko bazelako, zela puntu gehien berak bildu zituen, beraz, zuzenean sailkatu da finalerako.
Illarregiren sailkapenarekin argitu da finalean ariko diren 8 bertsolarien zerrenda. Eneko Lazkoz, Julio Soto, Joanes Illarregi, Saio Alkaiza, Josu Sanjurjo, Sabat Illarregi, Xavier Silveira eta Eneko Fernandez lehiatuko dira txapela eskuratzeko azaroaren 28an aipatu dugu bezala Anaitasunan. Sarrerak eskuragarri daude dagoeneko bertsosarrerak.eusen.
Bada, alase, albiste honekin, iritsi gara, hain zuzen Euskal Herria Irratiaren eguneroko, Iruñerrian gaur albiste kontakizunaren amaierara. Badakizu entzule Euskal Herria Irratia.eus gure webunean albiste gehiago dituzuela, baita ere Irrintzi Plazako azken, eta artean azken 15 minututan, Josu Ganuzak eta Reyes Intxetak arratsaldeko albisteak ere bai errepasatuko dituzela. Bihar arte entzule.